ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในเดือนมีนาคมกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับปีคริสตศักราช2016รายงานดังกล่าวว่าพื้นที่ทางประชาสังคมลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยจากรัฐและที่ไม่ใช่รัฐทำให้กิจกรรมในภาคประชาสังคมถูกจำกัดตัวอย่างเช่นมีการลดบทบาทการใช้เสรีภาพสื่อเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตการปราบปรามการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลและในกรณีร้ายแรงมีการสังหารประชาชนหรือขับผู้คนออกจากสถานที่อยู่ในหลายประเทศรัฐบาลกดขี่เสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นการจัดกลุ่มรวมกันของประชาชนด้วยวิธีทางตรงและวิธีที่เปิดเผยเช่นการควบคุมกิจกรรมทางการเมืองห้ามหรือจำกัดการต่อต้านทางการเมืองหรือมีการใช้กฎหมายและข้อกำหนดทางราชการที่ยุ่งยากเพื่อลดบทบาทการทำงานของภาคประชาสังคมรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อโทษใครหรือตัดสินว่าประเทศใดทำถูกหรือผิดและเอกสารนี้ไม่ได้เป็นเอกสารด้านนโยบายของสหรัฐด้วยรายงานนี้รวบรวมข้อมูลของประเทศและดินแดน199แห่งและไม่ได้มีการจัดอันดับใดๆหรือเปรียบเทียบประเทศต่างๆและไม่มีผลสรุปทางกฎหมายแต่อย่างใดในตอนต้นรายงานนี้ถูกจัดทำขึ้นตามคำสั่งของรัฐสภาสหรัฐครั้งนั้นเป็นที่เห็นประจักษ์ว่ารัฐบาลบางประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเมื่อเวลาผ่านไป41ปีจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าวทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศทั้งที่เป็นสื่อไปจนถึงแหล่งข่าวทางการทูตและหน่วยงานข่าวกรองข้อมูลที่ได้ถูกวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถี่ถ้วนตลอดปีรายงานนี้ต้องการตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงเช่นมีรายงานที่น่าเชื่อถือหรือไม่เรื่องการทรมานในปีที่แล้วหรือจริงหรือไม่ที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงได้รับโทษจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจริงหรือไม่ที่มีการจัดการให้บุคคลหายสาบสูญอันมีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังตามที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวไว้ว่าความเป็นผู้นำของสหรัฐต้องมาพร้อมกับการลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสถานการณ์และความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกรายงานฉบับนี้ด้านสิทธิมนุษยชนก็เป็นส่วนหนึ่งของงานดังกล่าวของสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในเดือนมีนาคมกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับปีคริสตศักราช2016รายงานดังกล่าวว่าพื้นที่ทางประชาสังคมลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยจากรัฐและที่ไม่ใช่รัฐทำให้กิจ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
นำทั้งสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยสรุปข่าวในวันนี้มีหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประธานาธิบดีเกาหลีใต้พาร์คกึนเฮต้องถูกออกจากตำแหน่งไปแล้วนะครับมีคำตัดสินของศาลออกมาในวันนี้เรื่องของกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่นะครับซึ่งมีการเสนอขึ้นมาเพื่อใช้แทนโอบามาแคร์นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของจอห์นฮันส์แมนที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำรัสเซียคนใหม่ด้วยนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับหรือในส่วนบันเทิงวันนี้เราจะมาคุยในหนังเรื่อง Get Out หนังแนวสยองขวัญที่ติดเข้ามาในอันดับ1สัปดาห์แรกแล้วก็หล่นมาอยู่ในอันดับ2เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงที่ติดอยู่ในอันดับที่4ของ Billboard เพลงใหม่ของ Bruno Mars ชื่อเพลง That's What I Like แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับสรุปข่าวเรื่องแรกวันนี้นะครับข้ามไปทางเอเชียกันก่อนเลยนะครับข่าวใหญ่อยู่ที่เกาหลีใต้นะครับประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮซึ่งก็ถูกศาลตัดสินในวันนี้ว่ามีความผิด
ครับก็รายงานนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นศาลสูงสุดของเกาหลีใต้เนี่ยมีคำวินิจฉัยให้ถอดถอนประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮออกจากตำแหน่งผู้นำประเทศตามที่สภาของเกาหลีใต้ลงมติไว้ก่อนหน้านี้นะครับศาลมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในคำตัดสินดังกล่าวให้ปาร์คกึนเฮลงจากตำแหน่งและคำสั่งนี้ถูกถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์ด้วยนะครับคุณสงพจน
์ครับ
อย่างไรก็ตามมีการประท้วงที่ศาลและบริเวณภายนอกผู้ที่ประท้วง2คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับรักษาการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ลีจุงมิบอกว่าการตัดสินครั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮนั้นมีการกระทำที่ถือว่าทรยศต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีให้กับตำแหน่งผู้นำประเทศและละเมิดรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้นะครับศาลกล่าวว่าการกระทำของพาร์คกึนเฮซึ่งร่วมมือกับคนสนิทที่ชื่อนางชอยซุนซิลเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญนะครับสองคนนี้เนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันรับเงินที่เป็นเงินบริจาคจากบริษัทใหญ่ๆของเกาหลีใต้รวมกันมากกว่า79ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรการกุศลซึ่งนางชอยซุนซิลเนี่ยควบคุมการบริหารอยู่นะครับประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮซึ่งตอนนี้กลายเป็นอดีตแล้วเนี่ยรวมถึงคนสนิทคนดังกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นตลอดมานะครับภายใต้รัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้รักษาการประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีกวางเกียวอันจะต้องกำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ภายใน60วันจากนี้ครับคุณสงพจน
์ครับผมถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะฮะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องไปถึงบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อย่างแซมซุงด้วยกลับมาที่สหรัฐกันต่อนะครับคุณรัตพลวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้จัดการประชุมที่ทำเนียบขาวนะครับโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันเข้าไปร่วมประชุมนะครับเพื่อหารือกันเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการที่จะถอดถอนแล้วหรือว่าแทนที่กฎหมายประกันสุขภาพที่เรียกว่า Affordable Healthcare Act หรือ Obamacare
ครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานสำคัญของในยุคของประธานาธิบดีโอบามานะครับ เมื่อต้นสัปดาห์นี้นะฮะคณะกรรมาธิการพิจารณาวิธีการจัดหารายได้ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับได้อนุมัติข้อเสนอของพรรครีพับลิกันเพื่อที่จะมาใช้แทนที่โอบามาแคร์ที่ว่านี้นะครับโดยกรรมาธิการชุดนี้รวมทั้งคณะกรรมการด้านพลังงานและการพาณิชย์ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะฮะก็ได้อนุมัติร่างกฎหมายที่เรียกว่าอเมริกันเฮลท์แคร์แอคนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มพรรครีพับลิกันซึ่งครองทั้ง2สภานะครับแล้วก็ยังครองรัฐบาลอยู่เนี่ยมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับร่างกฎหมายชุดใหม่ที่จะเอามาใช้แทนโอบามาแคร์หลายคนนะครับก็ยังบอกว่ามันคล้ายกับโอบามาแคร์มากเกินไปคือมันไม่เป็นไปตามหลักการพื้นฐานด้านของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับเนื่องจากร่างกฎหมายใหม่ที่จะเอามาใช้แทนเนี่ยรัฐบาลยังอุดหนุนประกันสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ผ่านการให้ลดหย่อนภาษีให้กับคนที่ซื้อประกันสุขภาพในขณะเดียวกันกลุ่มให้บริการด้านสุขภาพหลายกลุ่มรวมทั้งกลุ่ม AARP ซึ่งดูแลคนที่รีไทร์แล้วนะครับผู้เกษียณอายุก็ออกมาต่อต้านร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้โดยบอกว่าจะทำให้คนที่ไม่มีประกันสุขภาพเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นในอเมริกา
ครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกฎหมายเหมือนกันครับคุณสงพจน์เป็นเรื่องของคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ฉบับที่2ที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดการเดินทางของคนต่างด้าวเข้าประเทศสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้คำสั่งลักษณะเดียวกันถูกศาลตัดสินยับยั้งไปนะครับและคำสั่งที่2นี้ก็มีความท้าทายขึ้นมาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามณฑลรัฐต่างร่วมกันบอกว่าจะดำเนินการท้าทายคำสั่งฝ่ายบริหารครั้งนี้มีทั้งหมด6รัฐโดยที่กลุ่มแรกคือ5รัฐประกอบด้วยฮาวายโอเรกอนมินนิโซตานิวยอร์กและรัฐวอชิงตันร่วมกันท้าทายความถูกต้องทางกฎหมายโดยบอกว่าแม้จะมีคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่แล้วก็ตามยังคงเพียงแค่ทำให้มันแคบลงแต่ว่ายังมีหลายข้อที่ส่งผลร้ายต่อชาวมุสลิมนะครับฮาวายเป็นรัฐแรกและมีอีก4รัฐที่เข้าร่วมท้าทายร่วมกันในครั้งนี้ส่วนรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นรัฐที่6บอกว่าจะดำเนินการทางกฎหมายเช่นกันในสัปดาห์หน้าหลังจากที่ยื่นเอกสารคำร้องแล้วถึงจะดำเนินการด้านนั้นนะครับอัยการของรัฐวอชิงตันบ๊อบเฟอร์กูสันบอกว่าคำสั่งฉบับใหม่นี้แคบลงกว่าฉบับเดิมแต่ยังถือว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญนะครับ
ครับ
หากจำได้รัฐวอชิงตันเนี่ยเป็นรัฐที่ประสบความสำเร็จในการท้าทายคำสั่งฉบับแรกซึ่งออกมาวันที่27มกราคมและศาลมีคำสั่งยับยั้ง
ค
ำสั่งฉบับนั้นนะครับฉบับที่2เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ว่าแคบลงประการหนึ่งก็คือถอนประเทศอิรักออกจากรายชื่อนะครับตอนนี้เลยเหลือ6ประเทศซึ่งก็คืออิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมน
ครับ
เป็น6ประเทศที่ประชาชนจากประเทศดังกล่าวถูกห้ามเดินทางเข้าสหรัฐชั่วคราวขณะนี้มีกำหนด3เดือนแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่าต่อไปจากนี้อาจจะมีการยืดเวลาหรือเพิ่มประเทศด้วยนะครับ
ความคืบหน้าอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ขอร้องให้อดีตผู้ว่าการรัฐยูทาห์จอห์นฮันส์แมนให้มาดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำรัสเซียนะฮะซึ่งทางสื่อมวลชนก็บอกว่าฮันส์แมนเนี่ยก็มีความประสงค์ที่จะรับตำแหน่งนี้แม้จะยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับตำแหน่งที่ว่านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ล่อแหลมแต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะฮะในช่วงนี้หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับคุณรัตพลก็คงจำได้ชื่อจอห์นฮันส์แมนเนี่ยเขาเคยดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐมา2ครั้งนะครับในสมัยประธานาธิบดีจอร์จH.W. Bush นะครับเคยดำรงตำแหน่งเป็นทูตสหรัฐประจำสิงคโปร์ต่อมาในสมัยของประธานาธิบดีโอบามาก็ดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งใหญ่อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับจอห์นฮันส์แมนเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐยูทาห์ สองครั้งนะครับคือในปีคศ2004แล้วก็ได้รับเลือกอีกครั้งในปีคศ2008ถือว่าเป็นคนที่ทำให้รัฐยูทาห์ในเวลานั้นเนี่ยถือว่าเป็นรัฐที่มีการพัฒนาไปอย่างมากนะครับโดยศูนย์วิจัย Pew Center บอกว่าในช่วงที่จอห์นฮันส์แมนเป็นผู้ว่าการรัฐเนี่ยรัฐยูทาห์ถือว่าเป็นรัฐที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดในประเทศหลังจากที่ดำรงตำแหน่งทูตออกมาก็มาลาออกเมื่อปีคศ2011แล้วก็มาลงสมัครเป็นตัวแทนพรรค Republican เพื่อจะลงสมัครประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็พ่ายแพ้ให้กับมิตต์รอมนีย์ไป
ครับ
ครับผม
ข่าวอีกข่าวหนึ่งอยู่ที่กรุงวอชิงตันครับคุณสงพจน
์
เป็นเรื่องของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเป็นบาร์ในกรุงวอชิงตันชื่อ Hawk Wine Bar แต่ว่าเจ้าของ2คนเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมกันยื่นฟ้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยุติกิจการของโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลที่กรุงวอชิงตันหรือไม่ก็ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีหรือไม่ก็ถอนการลงทุนของตัวเองออกจากโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลในกรุงวอชิงตันที่เป็นเหตุเช่นนี้ก็เพราะว่าบาร์ของผู้ที่ยื่นฟ้องทั้งสองคนซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายเดโมแครตอยู่แล้วเนี่ย บอกว่าทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลแย่งลูกค้าของตนเองบาร์ของเขาอยู่ห่างจากโรงแรมแห่งนี้ 1.5 ไมล์และบอกว่าแขกที่ตามปกติจะเป็นลูกค้าเช่นคนต่างชาติที่เดินทางมาทำธุระติดต่อกับราชการในกรุงวอชิงตันจะปกติจะเป็นลูกค้าแต่ว่าเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐมีครอบครัวที่เป็นเจ้าของกิจการทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะสร้างความสัมพันธ
์
กับรัฐก็เลยไปอุดหนุนโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลนี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงฟ้องนะครับที่ผ่านมามีเสียงเรียกร้องว่าประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีกิจการอสังหาริมทรัพย์มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่านะครับเราเคยจำได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ออกแถลงข่าวว่าตนจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการทรัมป์โฮเทลและจะยกกิจการให้กับลูกชาย2คนบริหารยังมีอีกประการหนึ่งคือหน่วยงาน GSA หรือ General Service Administration ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ของทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลที่ให้ปล่อยเช่าที่ดินสำหรับโรงแรมดังกล่าวเนี่ยบอกว่ากิจการของโรงแรมนี้จะต้องไม่เอื้ออำนวยต่อผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งถ้าตีความแล้วเนี่ยฝ่ายที่ยื่นฟ้องใช้เป็นเหตุผลในการเอาผิดกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับด้านลูกชายอีริกทรัมป์บอกว่าผู้ที่ยื่นฟ้องนี้ต้องการเพียงแค่ตกเป็นข่าวอยากจะดังเท่านั้น
โอ้ครับผมคิดว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นอีกหลายๆครั้งในช่วงการดำรงตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์นะครับทั้งกิจการที่อยู่ในประเทศในต่างประเทศเขามีกิจการมากมายนะครับส่งท้ายกันวันนี้ในช่วงข่าวนะครับคุณรัตพลเนี่ยไปนิวยอร์กเป็นประจำเคยอยู่ที่นิวยอร์กด้วยก็คงจะได้ไปเยือนวอลล์สตรีทบ่อยๆนะครับวอลล์สตรีทจะมีรูปปั้นบัวกระทิงนะครับซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวใครมาจะต้องไปถ่ายรูปตอนนี้เนี่ยบัวกระทิงมีคู่ต่อสู้ที่เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อก็ได้นะเป็นรูปปั้นเด็กผู้หญิงนะครับชื่อว่ารูปปั้น Fearless Girl หรือจะใช้เราจะใช้คำว่าเด็กหญิงผู้ไม่เกรงกลัวนะครับเป็นผลงานของคุณคริสเทนวิสบอลส์นะครับซึ่งเขาบอกว่า Fearless Girl เนี่ยมือเท้าสะเอวหน้าเชิดตรงแล้วก็มีผมม้าเล็กๆด้านหลังเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่ทำงานอยู่ใน Wall Street นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายบริหารในบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆนะครับซึ่งผู้หญิงเป็นพลังหญิงว่าอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็มีการเปิดตัวในวันสตรีสากลด้วยนะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ใหม่อีกสัญลักษณ์หนึ่งของ Wall Street นะครับก็ต่อไปใครที่ไปที่นี่นอกจากบัวกระทิงแล้วก็จะมี Fearless Girl หรือเด็กผู้หญิงผู้ไม่เกรงกลัว
ถือว่าฉลาดนะเป็นการใช้จุดสนใจของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยร่วมรณรงค
์ใช่
เรื่องสิทธิเสรีภาพของสตรี
ครับผมนั่นก็คือสรุปข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับ ครับอย่างที่บอกนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหนังที่เข้าใหม่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันและคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมาบอกให้ฟังนะครับว่ามีภาพยนตร์เรื่องไหนที่ติดเข้ามาใน5อันดับแรกบ้างนะครับ
ครับเดือนที่3ของปีมาถึงวัยเหมือนติดปีกนะครับและช่วงสุดสัปดาห์แรกก็มีหนังเข้าใหม่มาช่วยคลายหนาวถึง3เรื่องด้วยกันโดย Before I Fall ภาพยนตร์ดราม่าเคาะแก่นชีวิตเกี่ยวกับสาววัยรุ่นผู้หนึ่งซึ่งชีวิตดูจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่ก็ต้องจบชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์และเธอต้องติดอยู่กับวันสุดท้ายของชีวิตนี้อย่างซ้ำๆถึง1สัปดาห์เข้ามาครองตำแหน่งที่5ครับ
Maybe for you there's a tomorrow. Maybe there's 1000 or 10. But for some of us there's only today.
ส่วนตรงที่4นั้นเลื่อนลงมาจาก2 The Lego Batman Moviesแอนิเมชันสไตล์เด็กๆที่คราวนี้พระเอกของเรื่องคือแบทแมนนั้นมาจากตัวต่อเลโก้ครับ
I thought I was being sarcastic.
Hello, sequin camera.
We built this city.
What? It's the Batcave. Gosh, oh my gosh. Look, it's the Bat Sub.
Don't touch that.
The Bat Sub.
สำหรับอันดับ3ก็เป็นหนังแนวดราม่าเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับการหาคำตอบให้กับชีวิตสำหรับสิ่งสำคัญที่ต้องสูญหายไปThe Shack หรือกระท่อมเป็นเรื่องของพ่อซึ่งลูกสาวถูกลักพาตัวไปและถูกฆ่าอย่างทารุณและหลังจากที่ชีวิตต้องปั่นป่วนวุ่นวายจากความสูญเสียอันใหญ่หลวงนี้จดหมายฉบับหนึ่งได้นำพาเขาไปยังกระท่อมกลางป่าที่ซึ่งเขาได้ค้นหาคำตอบให้กับสิ่งที่หายไปในชีวิตครับ
Do you think the princess should have red dress like mine?
Red it is
Where's Missy?
Missy!
Where's Missy? Sorry, Mac, they haven't seen her.
Missy! Missy!
I was scared. I didn't know what to do.
ส่วนตรงที่2เคยครองแชมป์อันดับ1เมื่อสุดสัปดาห์ก่อน Get Out ภาพยนตร์แนวตื่นเต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงต่างผิวพรรณและเมื่อชายผิวดำมีนัดเข้าพบปะพูดคุยกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงซึ่งเป็นคนผิวขาวเรื่องราวชวนระทึกใจก็เกิดขึ้นตามมา
Do they know I'm black?
Should they?
You might wanna, you know.
Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man.
I ain't never seen you like this before, bro.
Meeting families, taking road trips. Don't come back all bougie, man.
และภาพยนตร์แนวไซไฟที่แตกหน่อออกมาจาก X-Men นำแฟนภาพยนตร์ Fast Forwardข้ามเวลาไปยังปี2572ที่วูล์ฟเวอรีนย่างเข้าสู่สถานะสวและเริ่มหมดเขี้ยวเล็บแต่ก็ทำหน้าที่ดูแลโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ซึ่งป่วยในวัยชราอยู่เช่นกันและความพยายามเก็บตัวของวูล์ฟเวอรีนหรือโลแกนต้องถูกทำลายลงหลังการมาถึงของเด็กผู้หญิงเผ่าพันธุ์มิวแทนที่มีจีนพิเศษคนหนึ่งและเธอนั้นถูกตามล่าโดยพลังมืดครับ
โลแกน What did you do
Charles, the world is not the same as it was. Mutants.
Logan หรือ Wolverine ผู้สูงวัยแม้จะสูญเสียพลังการรักษาตัวเองแต่กรงเล็บแข็งแกร่งยังมีพลังพอสามารถครูดรายได้สุดสัปดาห์แรกไปกว่า85ล้านดอลลาร์ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
I hurt myself today
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันก็ติดอยู่ในอันดับ2นะครับ Get Out นะครับเดี๋ยวไปฟังบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
Do they know I'm black?
Should they?
You might wanna, you know.
Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he'sBlackman.
I ain't never seen you like this before, bro.
Meet family.
ครับคุณรัฐพลครับ Get Out นะครับก็เป็นหนังแนวสยองขวัญอย่างที่บทสนทนาเมื่อสักครู่ที่เราเล่นไปนะฮะเป็นเรื่องของชายผิวดำกับผู้หญิงผิวขาวเป็นคู่รักต่างสีผิวนะครับซึ่งกำลังจะไปเยี่ยมพ่อแม่ของฝ่ายหญิงนะครับฝ่ายชายก็ถามว่าได้บอกพ่อแม่หรือยังว่าฉันเป็นคนผิวดำฝ่ายหญิงก็บอกยังไม่ได้บอกจำเป็นด้วยเหรอนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งเรื่องของสีผิวในอเมริกานะครับ แต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสีผิวเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกไว้เป็นหนังแนวสยองขวัญ นะครับเมื่อฝ่ายหญิงพาแฟนหนุ่มซึ่งเป็นคนผิวดำไปที่บ้านนะครับซึ่งอยู่ในชนบทแต่ก็เป็นชนบทที่แบบมีฐานะพ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยเห็นฝ่ายชายทีแรกก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีนะครับไม่มีทีท่าว่าจะมีปัญหาเรื่องสีผิวได้อย่างใดนะครับก็ยอมรับเข้ามาเป็นลูกเขยมีการพูดคุยมีการปฏิสัมพันธ์ตามในลักษณะของครอบครัวชาวอเมริกันเมื่อพบแฟนของลูกสาวทั่วไปจุดหักเหของเรื่องมาถึงเมื่อมีการจัดงานภายในสุดสัปดาห์นั้นจัดงานประชุมเพื่อนบ้านประจำปีก็มีคนมารวมตัวกันนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนผิวขาวนะครับที่มีฐานะเป็นคนที่มีอายุแล้วก็มาแล้วก็ทักทายกับเด็กหนุ่มนี้ไม่ได้มีท่าทีตกใจอะไรไม่ได้มีท่าทีสงสัยว่าทำไมถึงมีแฟนเป็นคนผิวดำนะครับเหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วว่าจะมีคนผิวดำเข้ามาจะมาเยี่ยมแต่ที่น่าแปลกใจคือในกลุ่มของคนผิวขาวนั้นน่ะมีคนผิวดำอยู่ด้วยคืออยู่ในลักษณะของเป็นคนหนุ่มที่แต่งงานกับผู้หญิงขาวที่มีอายุซึ่งก็สร้างความแปลกใจให้กับชายหนุ่มที่เป็นแฟนของผู้หญิงคนนี
้คือข้ามสีผิวและข้ามวัยด้วย
ข้ามวัยด้วยซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะครับแล้วก็เลยเขาพยายามจะหาว่าอะไรคือเบื้องลึกเบื้องหลังเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีลักษณะท่าทางแปลกๆนะครับบ้านผู้หญิงมีคนรับใช้เป็นผู้หญิงผิวดำมีคนสวนเป็นผู้ชายผิวดำซึ่งก็มีลักษณะท่าทางแปลก
ๆเป็นส่วนหนึ่งของหนังด้วยใช่ไหมครับที่ว่าเหตุใดเนี่ยกลุ่มคนผิวดำถึงกลายเป็นคือหนุ่มแฟนหนุ่มกับรู้สึกว่าเริ่มมีอะไรแปลกๆ
ใช่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยทำตัวแปลกๆกันหมดเลยคือไม่ว่าจะเป็นคนผิวดำที่อยู่ในกลุ่มของคนผิวขาวแล้วก็คนผิวขาวทั้งหมดก็ทำตัวแปลกๆกัน
คือเป็นสะกดจิตแบบผีหรือสะกดจิตแบบ
ไม่มีผีมาเกี่ยวนะครับไม่มีเวทมนต์ไม่มีอะไรคือจะบอกว่าเป็นลักษณะที่ความเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องของการสะกดจิตที่คุณรัตพลบอกนะมาอยู่ในเนื้อเรื่องในส่วนหนึ่งแล้วก็มีการสะท้อนให้เห็นถึงความปัญหาเรื่องของการกีดกันสีผิวในอเมริกาก็ยังมีอยู่นะครับเป็นหนังที่เรียกว่าแปลกสำหรับแนวหนังสยองขวัญทั่วไปนะครับฉากเนี่ยไม่ค่อยมีฉากที่แบบโผล่มาแล้วแบบให้ตกใจแบบหนังหลังติดพนักเก้าอี้แต่ฉากความสยองขวัญเนี่ยจะมาในลักษณะของเลือดสาดอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยกำกับโดยคนผิวดำนะครับเป็นดาราตลกแล้วก็ค่อนข้างทำหนังแนวนี้ออกมาเพื่อคล้ายๆกับจิกกัดสังคมของคนผิวขาวด้วย
ครับ
นะฮะก็เรียกว่าได้ทั้งความสนุกสนานบีดร้องแล้วก็ได้คิดไปด้วยครับผม
น่าสนใจ
ครับผมแล้วก็ส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงใหม่ของ Bruno Mars นะครับชื่อเพลงว่าThat's what I like ซึ่งติดเข้ามาในอันดับ4ของ Billboard นะครับแล้ววันนี้ผมต้องลาไปก่อนผมทรงพศสุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ I got a condo in Manhattan Baby girl what's happening You and your then ride it So gonna get to clapping Go pop it for a plan Pop it for me Turn around and drop it for a plan Drop it for me I'll rent a beach house in Miami Wake up with no jammies Lobster tail for dinner Julio served that scampi You got it if you want it got it if you want it Said you got it if you want it Take my wallet if you want it now Jump in the Cadillac Girl, let's put some miles on it Anything you want Just to put a smile on it You deserve it, baby, you deserve it all Lucky for you, that's what I like, that's what I like Sex by the fire at night Silk sheets and diamonds all white Lucky for you, that's what I like, that's what I like Lucky for you, that's what I like, that's what I like I'm talking trips to Puerto Rico Say the word and we go You can be my flica Girl, I'll be a flico, mamacita I would never make a
promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never.